слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук. Сьогодні понеділок, 7 вересня. Починаємо новий робочий тиждень. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чи гальмує Путін євроінтеграцію України? Про це наживо з експертом. У Польщі заявляють про великий наплив мігрантів з України.
Україна у Польщі сприймається як східний сусід, якому ми маємо допомагати. У нас немає жодних проблем з міграцією з України. Рівень безробіття у Польщі знижується.
Саакашвілі розкритикував Яценюка. Глава Одещини переймається імітацією реформ в Україні чи мітить в прем'єрське крісло.
Я слышал много раз Арсения Яценюка, он называет реформой, допустим, то, что тарифы повысились. Я не называю это реформой. Реформа – это та система, когда меняется структура управления страной.
Про це докладно ми говоритимемо далі в нашій програмі, а також чекатимемо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, залишайтеся з нами, обмірковуйте тему, висловлюйте свої думки на сторінках «Радіо Свобода» в соціальних мережах, а також у прямому ефірі. Ну, а зараз з найактуальнішими новинами понеділкового ранку Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявляє, що Україна здивувала світ своїми досягненнями за останні кілька місяців, про що вона сказала напередодні після зустрічі в Києві з українським президентом Петром Порошенком. Керівник МВФ наголосила на значних успіхах у фінансовій стабілізації, зокрема валютного курсу, відновленні банківського сектора. Голова МВФ закликала всіх кредиторів України скористатися умовами реструктуризації українського державного боргу. Також заявила, що місія МВФ, яка прибуде до України 22 вересня, працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб завершити перегляд виконання Україною умов надання позики за програмою допомоги на суму понад 17 мільярдів доларів. Крістін Лагард перебуває в Києві з робочим візитом, у перебігу якого також має зустрітися з прем'єром, членами уряду і представниками парламенту. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Бельгії обговорив з тамтешнім віце-прем'єром, міністром закордонних справ Дідьє Рейдерсом ситуацію на сході України, виконання мінських домовленостей, звільнення Росії українських політичних в'язнів, передає сайт МЗС. За даними відомства, сторони також обговорили подальші спільні дії, забезпечення притягнення до міжнародної відповідальності винуватців аварії рейсу MH17. Раніше в російському уряді заявляли, що Україні і Росії ЄС не вдасться домовитися щодо деяких положень угоди про зону вільної торгівлі між Києвом і Брюсселем. До речі, торгові питання теж на порядку денному обговорення Клімкіна у Брюсселі. Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме у Бельгії до 8 вересня. Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО залишалася відносно спокійною. Станом на ранок понеділка обстрілів немає. Про це заявляють у прес-центрі антитерористичної операції на сторінці у Фейсбуку. За даними штабу АТО, поблизу Донецька напередодні бойовики здійснювали обстріли, зокрема по Мар'їнці. Неспокійно було в Авдіївці, в населених пунктах Кірова і Зайцеве. Водночас сепаратисти на своїх сайтах заявляють про те, що близько десятка обстрілів здійснили Збройні сили України напередодні. Найбільш інтенсивному обстрілу буцімто піддався населений пункт Жовтневе. Згідно з останніми мінськими домовленостями, на лінії контакту середини лютого мав діяти черговий режим припинення вогню і відведення важкого озброєння. Сторони звинувачують в порушенні перемир'я одна одну. Центральна виборча комісія України сформувала склад 640 обласних, районних, міських, а також у місті Києві виборчі комісії, які здійснюють підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня цього року. Як йдеться в повідомленні, до складу тервиборчкомів увійдуть представники партії, також місцевих організацій. Волевиявлення відбудеться 25 жовтня. 5 вересня, до слова, стартувала передвиборча кампанія. А от о 300 окупованих бойовиками населених пунктах Донбасу місцеві вибори не проводитимуть. Папа Римський Франциск закликав європейців підтримати мігрантів, які масово прибувають в ЄС в останні місяці. Про це понтифік сказав після традиційної недільної молитви у Ватикані. Я звертаюся до приходів релігійних громад, монастирів і церковних притулків з закликом прийняти породині біженців, заявив Папа Римський. Він додав, що породині мігрантів найближчі дні прихистять і два приходи в самому Ватикані. Глава церкви зазначив, що католицький рік милосердя, який розпочнеться в грудні, має бути підкріплений конкретними кроками. В останні місяці в ЄС прибули десятки тисяч мігрантів, переважно з Сирії, Іраку і Афганістану. Ситуація загострилася у вересні, коли деякі країни обмежили пересування біженців всередині ЄС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Це ранкова свобода і далі про події дня докладніше. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснює візит до Брюсселя. Він візьме участь у консультаціях Україна-ЄС-Росія щодо імплементації торговельної частини угоди про євроасоціацію. Водночас ітиметься і про виконання мінських домовленостей. Раніше в Москві попередили, якщо трьом сторонам не вдасться порозумітися щодо деяких положень угоди про зону вільної торгівлі між Києвом і Брюсселем, з 1 січня Росія запровадить ембарго на українські товари. Саме з початку нового року ця зона має запрацювати. Чи означає проведення таких консультацій те, що Кремль має право вето на втілення Україною угоди про євроасоціацію? Про це ми розпитаємо зараз політичного експерта Андрія Мисилюка. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Мисилюк, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, відмова Януковича свого часу підписати угоду про євроасоціацію, як ми знаємо, спричинила Майдан. Після того Верховна Рада і Європарламент ратифікували документ. Однак застосування частини щодо зони вільної торгівлі тоді відклали, і це відбулося після консультацій між ЄС, Україною та Росією. Сьогодні бачимо знову такі консультації. Тобто, можна сказати, Путін, не зумівши заблокувати євроінтеграцію України, все-таки здатен якимось чином її гальмувати, і ЄС піддається цьому тиску з боку Росії?
Ну, відповідь буде ствердна, тому що дійсно саме внаслідок дій Путіна зона вільної торгівлі і вступує в дію був відкладений на цілий рік. І зараз Росія намагається, звичайно, в неї немає, вона не є стороною переговорів про підписання цього документу. Вона і тоді намагалася вносити зміни до цього документу, і зараз намагається це робити. Проте, звичайно, і ЄС, і Україна наполягають на тому, що потрібна тільки експертна дискусія, тобто, щоб узгоджували деякі положення щодо втілення цієї зони угоди про зону вільної торгівлі.
А от Європі
про які зміни мови не йде.
А от Європі прислухається до точки зору Росії?
А ми бачимо, що прислухається, звичайно, тому що у Росії є такий дуже впливовий важель, як ситуація на Донбасі. Тобто саме внаслідок дії Росії, коли ситуація на Донбасі відбулося повномасштабне російське вторгнення минулого року, то ЄС було змушено погодитися на те, щоб цей документ був і щоб його дія почалася на рік пізніше.
До речі, на сьогоднішніх переговорах Клімкіна в Брюсселі йтиметься і про виконання мінських домовленостей. Напередодні президент Порошенко заявив, що міжнародні партнери готові підтримати Україну, якщо Росія перейде червоні лінії. От цікаво, справді Захід може посилити свої санкції проти Москви, якщо Путін знехтує мінськими угодами, як ви вважаєте?
Наразі про це можна казати тільки в умовному такому нахилі, тому що зараз Європа не готова до посилення санкцій. Тобто, що ті санкції, які зараз є, це ж вже така гранична межа, і перейти їх вони не можуть. Звичайно, якщо Путін повториться події минулорічної давнини, тобто буде різка ескалація ситуація на Донбасі, то Євросоюз буде змушений реагувати, і тоді санкції доведеться посилювати. Про це дуже небажаний сценарій для Європи, і наразі в практичній площині він не обговорюється.
Ви кажете, що посилення санкцій не бажано, тобто, можливо, буде послаблення санкцій, якщо ситуація залишатиметься більш-менш стабільною?
Європа шукає приводів для того, щоб дійсно ці санкції послабити, тому що внутрі неї такий дуже консенсус непевний щодо їхнього збереження, і там ми знаємо, що в Росії дуже впливове лобі, яке постійно працює на те, щоб єдність Євросоюзу у цьому питанні розхитати. І, звичайно, поки не виконуються мінські домовленості, поки продовжується вогонь, Європа не може піти на те, щоб ці санкції послабити. І, власне кажучи, Росія намагається переконати європейську сторону переговорів в тому, що вона робить все для того, щоб цю ситуацію зробити менше загрозливою на Донбасі. Зокрема, вона впливає на бойовиків і намагається з свого боку зробити так, щоб там вогонь нарешті був припинений і мінські домовленості почали виконуватися.
А чи є єдність в Європі стосовно бачення європейського майбутнього України? От президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер ще наприкінці квітня цього року відмовився назвати Україну європейською державою. За вимогами ЄС заявку на набуття членства можуть подавати лише, цитую, європейські держави. Євросоюз уникає такого визначення в документах щодо України, натомість президент Порошенко казав, що Україна має право подати таку заявку. От ви, пане Василюк, ризикнете дати прогноз? Все-таки Україна коли зможе стати членом ЄС?
Розумієте, тут дуже багато таких політичних спекуляцій на кожне питання. Воно зараз існує тільки, знову ж таки, в теоретичній площині. І коли кажуть про те, що чи має Україна шанси, чи не має, це дуже нагадує ситуацію, коли було після першого Майдану, коли пан Ющенко ставив постійно ті терміни, коли Україна має отримати такий і чудний прогрес у стосунках Європи.
І звичайно, постійно ці терміни переносились. Кажу, і постійно ці терміни переносились, так?
Так, да, і постійно ці терміни здвигалися далі. Щось подібне відбувається зараз, все ж таки, я так розумію, є такий у президента Порошенка, все ж таки, він був одним із найближчих соратників свого часу президента Ющенка, і він у нього цей такий, ну, не дуже добру манеру виставляти нереальні терміни, все ж таки перейняв. Тобто ми бачили, що це було щодо безвізового режиму з Євросоюзом, тобто від кожного чергового саміту знову чекають його введення і потім пояснюють, чому це не відбулося. Це не відбудеться найближчим часом, зрозуміло, тобто ані в цьому році, ані в наступному, тобто в найближчі декілька років. Тобто України, на жаль, немає практичних шансів стати членом Євросоюзу. Та навіть, щоб не дратувати Росію, не політики Євросоюзу, вони кажуть, що у практичній площині вони не будуть розглядати питання України. Тобто зараз, в принципі, є багато інших таких точок дискусії для того, щоб наносити це. Ще додатково це буде таким перебільшенням непотрібним партнерам.
Добре, дякую вам. З нами на зв'язку був політичний експерт Андрій Меселюк. А я додам ще інформацію про результати візиту міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Брюсселя. Дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європа шукає можливості вирішення проблеми щодо біженців з Сирії. В ці вихідні кілька тисяч мігрантів прибули в Австрію і Німеччину через Угорщину. Однак угорська влада заявляє, що це був виняток. Тим часом Німеччина і Австрія домовились про те, що біженці зможуть обирати собі країну проживання самі. Німецький канцлер Ангела Меркель закликала лідерів європейських країн реформувати політику щодо біженців, адже нині притулок біженцям може надати лише кілька країн Європи. Тим часом в Польщі заявляють про великий наплив мігрантів з України. Про міграцію у кризових умовах говорили фахівці України і Польщі у Львові. Детальніше розповідає Галина Терещук.
Польські урядовці заявляють про те, що посилення збройного конфлікту на Донбасі збільшить число біженців з України. Пояснюють, що не можуть приймати ще й утікачів з Близького Сходу, бо нині країна вже відчуває економічний тиск з боку українських мігрантів. Польські експерти, які взяли участь у симпозіумі «Міграція у кризових умовах. Українсько-польський контекст», зазначали про зростання числа трудових мігрантів з України і студентів, які здобувають там освіту. Таких на сьогодні понад 24 тисячі. Переважна більшість українців українців їдуть у Польщу на сезонні роботи, але все більше охочих працевлаштуватись на постійно. Однією з причин є те, що Польща спростила процедуру реєстрації іноземних громадян і зріс попит на робочу силу саме з України. Від початку року підприємці подали близько 40 тисяч заяв про бажання заангажувати до праці українських громадян. Польський спеціаліст з легалізації працевлаштування Моніка Олов розповіла, що за перше півріччя цього року агентство зайнятості працевлаштувало 3,5 тисяч людей, 95% з яких – українці. Віце-маршалик Сейму Польщі Марек Кухцінський у коментарі Радіо Свобода наголосив, що варто посилювати економічну співпрацю між обома сусідніми країнами.
Україна постригана є як східний сусід.
Україна у Польщі сприймається як східний сусід, якому ми маємо допомагати, щоб там було безпечно, щоб це був передбачуваний сусід. У нас немає жодних проблем з міграцією з України. Рівень безробіття в Польщі знижується, українці у прикордонній зоні витрачають мільярди євро і польські фірми мають великий зиск.
Є зиск для польських фірм.
За словами польського політика, Польща має вплинути на Європейський Союз щодо полегшення перетину кордону.
Важче впровадження віз.
Треба полегшити візовий режим для українців, зменшити оплату або ж взагалі її скасувати, розширити малий прикордонний рух аж до Львова. Найбільший противник цьому – це Німеччина. Ми маємо спільно працювати, щоб переконати німців і французів, щоб вони не чинили перепон.
Щоб опору не ставляли.
Тим часом щороку збільшується число молодих українців, які їдуть навчатися у Польщу. Ректор університету Львівська політехніка Юрій Бобало каже, що тенденція лише посилюватиметься.
Держава повинна робити якісь такі речі, які би заставили залишитися тут. Звичайно, що він отримує польський диплом, це дає змогу йому працевлаштуватися в Польщі.
Згідно з дослідженням університету Львівська політехніка, понад 80% студентської молоді з України бажають виїхати за кордон на навчання, роботу. То проживання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не слід забувати про наших старших людей, які потребують лікування у віддалених районах та селах. Так кажуть бельгійські волонтери, що зібрали і відрядили на Тернопільщину дві вантажівки якісного і цінного медичного обладнання та лікарняних меблів. Загальна сума допомоги, що цими вихідними виїхала з клініки міста Гент, майже 300 тисяч євро. Більш докладно у матеріалі Віталія Єреміці.
Дві вантажні фури, вщерть заповнені медичним обладнанням та спеціалізованими меблями для лікарень – це далеко не перша гуманітарна допомога, що їде з Бельгії в Україну. Цього разу, завдяки місцевим активістам, насамперед українському хірургу Ігорю Вітеньку, що працює в місті Гент, сподіваються надати допомогу найбіднішим районним лікарням Тернопільщини. Розподіл допомоги здійснить регіональне відділення Червоного Хреста міста Тернополя, який отримуватиме вантаж. Вже збився з рахунку, каже лікар-волонтер Вітенько. Пакунки з меддопомогою відправляють чи не кожного тижня. Нині, завдяки давнім знайомствам із адміністрацією місцевої клініки імені Марії Меделарес, яка переїжджає до нової будівлі, вдалося отримати медприладів та меблів на дві вантажівки, радіє Ігор Вітенько.
Це найцінніше, звичайно, це апаратура. Це кардіомонітори, які стояли в реанімації, і вони в досить хорошому стані. У нас є 27 протипроложних матраців, які для старих людей, людей літнього віку, це така необхідність, тому що проложні в Україні – це така велика проблема. Є негатоскопи для радіології, які теж вартістю 16 і 20 тисяч.
Ці перші два автомобілі йдуть до нужденних районних лікарень Тернопільщини, як на тому наполягала тамтешня компанія «Стеллар», яка надала для перевезення свої вантажівки, додає Вітенько. Для збору, дезінфікування, підготовки та завантаження матеріалу мобілізувалася доволі активна місцева українська громада.
Що об'єднує людей? Три речі, кажуть. Спільна праця, спільна пісня і спільне застілля. Ми сьогодні могли об'єднати дві речі – спільне застілля і спільну працю.
Жартує Любомир Мовчан, місцевий волонтер. Втретє, львівський лікар-хірург Олексій Кушнірук, який стажується у Брюсселі, прийшов допомогти спорядити вантаж в дорогу. Тут, в Гентській клініці, він водночас захоплюється якістю і досконалістю медичної техніки, якої почасти в Україні ще й не бачили, та дивується. В Бельгії вона вже списується, бо застаріла.
В них ліквідовується, тобто не проходять по сучасних стандартах лікарні, рівня яких в Україні, в принципі, ще не збудовано. А тут вже цей стандарт міняється на інший.
Каже лікар. Натомість волонтери вже будують нові плани. Наступна партія медичного устаткування і матеріалів для першої допомоги та реанімації окремим вантажем поїде для допомоги українським бійцям на передову. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Гент.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тим часом в Європі українським вченим відкривають двері до найсучасніших лабораторій, дослідницьких центрів і величезних фондів, які ЄС фінансує заради розвитку науки. Чи зможуть скористатися ними українські науковці? Чи зміниться ситуація в українській науці? Про це йтиметься в програмі «Європа на зв'язку» на тему «Європейські горизонти для української науки» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І ще один анонс. Цього разу анонс теми до обговорення. З різкою критикою на адресу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка виступив голова Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі. За його словами, уряд лише імітує реформи, а насправді захищає інтереси великого бізнесу. Він також вважає, що структура української влади паралізована та потребує перезавантаження.
То, что сегодня правительство называет реформами, я слышал много раз Арсения Яценюка, он называет реформой, допустим, то, что тарифы повысились. Я не называю это реформой. Реформа – это та система, когда меняется структура управления страной. Когда происходит заделывание коррупционных ям, а я не только не видел заделывание коррупционных ям, за последние месяцы на моих глазах происходит расширение многих из них.
А прем'єр назвав обвинувачення на свою адресу такими, що не відповідають дійсності. Однак очільник Одеської області наполягає на тому, що політика голови уряду непрозора, неефективна та скерована на захист інтересів великого бізнесу. При цьому Михаїл Саакашвілі запевняє, що не має наміру посідати посаду голови українського уряду.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, Саакашвілі розкритикував Яценюка. Голова Одещини переймається імітацією реформ в Україні чи мітить в прем'єрське крісло? Таке запитання ми винесли на опитування на сторінки Радіо Свобода в соцмережі, а також на голосування в мережі ВКонтакті. Тож, шановні слухачі, голосуйте і телефонуйте під час обговорення цієї теми в другій половині нашої програми. Тоді ж ми озвучимо і найпопулярніші ваші відповіді. Ну а зараз подивимося, про що пишуть провідні українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Згадано щойно тему загострення взаємовідносин між Саакашвілі та Яценюком порушує на своїх сторінках тижневик «Фокус» і пише, що очільник Одеської області Михаїл Саакашвілі – яскравий приклад сучасного українського політика. Він далекий від ідеологічних проблем, не боїться ходити в народ і робить ставку на самопіар. Колишній президент Грузії заслужив реноме особистого ворога Путіна і Росії, а офіційний Тбілісі майже рік безуспішно намагається оголосити його в міжнародний розшук. Про те, чому грузинського реформатора хочуть посадити за грати, про загрози Ігоря Коломойського і майбутніх масштабних проєктах в Одесі, Саакашвілі розповів інтерв'ю тижневику «Фокус». За півтора року Росія перекинула на територію самопроголошених угруповань ДНР, ЛНР танків, бронемашин, артилерії і самохідних гармат, а в кількості достатній для озброєння кількох європейських армій. В цілому за півтора минулих роки на підтримку конфлікту на сході України було витрачено не менше $3 мільярдів у вигляді зарплат, поставок продуктів, пального, боєприпасів і техніки. Про це стверджує тижневик «Фокус» в матеріалі «Росіяни прийшли». За останні півтора року президент і уряд відрапортували про значну кількість звершень. Армія зміцніла, бюджетні витрати істотно знижені, в уряді з'явилися нові люди з західного типу, запущена нова поліція, олігархи посунені. При цьому рівень задоволеності темпами реформ, як серед експертів, так і звичайних громадян, знаходиться на вкрай низькому рівні, стверджує тижневик «Нове время». Більше того, люди зляться і кажуть, що ніяких реформ немає, і вони розчаровані. Видання наголошує, що є дві прості і фундаментальні причини, через які українці вважають, що реформ немає. Перша – ніхто не покараний за очевидні злочини, і друга – нові люди у владі крадуть багато. І поки ці дві проблеми не будуть вирішені, будь-які реформи продовжать сприйматися в багнети. цьому ж числі «Нове время» аналізує діяльність «Свободи» і наводить 7-8 неадекватних і несвоєчасних витівок представників цього всеукраїнського об'єднання. Серед них – смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери, русофобські висловлювання Ірини Фаріон, бійки перед камерою і граната під Верховною Радою. Про інші витівки йдеться в матеріалі «Чим пахне свобода» у часописі «Нове время». Кров, що вперше після Революції Гідності пролилася під об'єктивами камер під Верховною Радою, започаткувала новий порахунок, від якого вже нікому не відкрутитися, переконує «Український тиждень». Відтепер правоохоронці знову дивитимуться на демонстрантів, як дивилися на Майдані, з підозрою в очікуванні небезпеки. Але сьогодні їм легше буде завдати своїм опонентам болю і тиснути на курок, в разі чого, бо тепер все по-справжньому. А український дискурс нині знову виштовхується на маргінес як неконструктивна, печерна і небезпечна сила, якої краще позбутися. На цьому наголошується в статті «За червоною лінією» видання «Український тиждень». Це був короткий огляд українських друкованих тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома 7:33 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Юрій Матвійчук. І далі в нас тема, яку пропонуємо до роздумів і, що важливіше, шановні слухачі, до обговорення вами цього ранку. 044-490-2905 та 490-2906. Такі телефони нашого прямого ефіру. Розпочнемо обговорення за кілька хвилин.
Я слышал много раз Арсения Яценюка, он называет реформой, допустим, то, что тарифы повысились. Я не называю это реформой. Реформа – это та система, когда меняется структура управления страной.
Чому Саакашвілі розкритикував Яценюка? Глава Одещини приймається імітацією реформ в Україні чи мітить у прем'єрське крісло? Обговоримо це за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, чекаємо ваших дзвінків і міркувань, але все це буде після новин, з якими в студії моя колега Ірина Натишин. Прошу, Ірина.
Президент Петро Порошенко заявляє, що забезпечити український суверенітет на окупованій частині Донбасу можливо лише одним шляхом – через виконання мінських домовленостей. Про це Порошенко сказав напередодні в інтерв'ю трьом українським телеканалам. Він запевнив, що боротиметься і робитиме все можливе для того, щоб повернути Україні анексований Крим і окуповану територію Донбасу. Глава держави запевнив, що в разі, якщо Росія також на порушення мінських домовленостей влаштує повномасштабний наступ, Україна вже має достатньо сил, щоб зупинити агресора, це була цитата. Мінські домовленості передбачають, що місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей мають відбутися відповідно до українського законодавства. Відтак, президент Петро Порошенко зазначив, що можливі фейкові вибори окупаційної влади на частині Донбасу 18 жовтня чи 1 листопада є небезпечними для мінських домовленостей. Про Донбас, мінські угоди і звільнення політичних в'язнів у Бельгії веде переговори Павло Клімкін. Напередодні він зустрівся зі своїм бельгійським колегою Дідьє Рейдерсом. В центрі уваги співрозмовників були безпекова ситуація на сході України, виконання мінських домовленостей, звільнення Надії Савченко, Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються на території Росії. Про це йдеться в повідомленні МЗС України. За даними відомства, сторони також обговорили подальші спільні дії забезпечення притягнення до міжнародної відповідальності винуватців злочину із аварією рейсу MH17 торік у липні. Міністр закордонних справ Павло Клімкін перебуватиме з візитом у Бельгії до 8 вересня. І з початку доби обстрілів в зоні АТО не зафіксовано. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбуку. Однак заявляють, що напередодні обстріли були у Мар'їнці, на околицях Авдіївки, Кірова та Зайцевого. Загалом за минулу добу сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про порушення тиші з боку Збройних сил України і обстріл селища Жовтневе. Однак зазначають і про відносну тишу на Донбасі. Влада Німеччини повідомила в неділю, що оцінює кількість мігрантів, які прибули до країни цього дня, приблизно в 10 тисяч осіб, після того, як в суботу прибуло 11 тисяч. Німеччина заявила, що погоджується прийняти всіх шукачів притулку, що прибували на територію Угорщини у себе, пішовши на виняток із норм Європейського Союзу, які вимагають реєструвати шукачів притулку в першій же країні ЄС, до якої вони прибувають. Попередніми днями Угорщина, до якої дісталися ці мігранти через Сербію, кілька днів не випускала десятки тисяч біженців до Австрії, тримаючи їх у спеціальних таборах. Останнім часом великі кількості мігрантів, переважно з Сирії, Афганістану та Ірану, дісталися до Угорщини, де їхня поява викликала низку різких кроків влади. Спершу країна намагалася не впускати їх, потім, посилаючись на правила ЄС, не бажала випускати далі. Наявність такої кількості біженців в невеликій Угорщині викликала побоювання щодо можливості гуманітарної катастрофи.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 38 у Києві, це ранкова свобода, і ми переходимо до обговорення заявленої нами теми ефіру. З різкою критикою на адресу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка виступив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. За його словами, уряд лише імітує реформи, а насправді захищає інтереси великого бізнесу. Він також вважає, що структура української влади паралізована та потребує перезавантаження. Прем'єр назвав обвинувачення на свою адресу такими, що не відповідають дійсності, однак очільник Одеської області наполягає на тому, що політика голови уряду непрозора, неефективна та скерована на захист інтересів великого бізнесу. При цьому Михаїл Саакашвілі запевняє, що немає наміру посісти посаду голови українського уряду. Що ж стоїть за цими публічними заявами? З цього приводу можете висловитися і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нас прямий ефір. Ну а тим часом про те, чому, заради кого і заради чого очільник Одеської області критикує прем'єр-міністра, ми говоримо з сьогоднішнім ранковим гостем студії, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, який досліджував цю тему. Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку.
Дмитре, все ж таки, чим зумовлені, от, на твою думку, на що розраховані такі різкі закиди, чи адекватна така критика?
Я би хотів звернути увагу на той факт, що критика пролунала на президентському п'ятому каналі, який свого часу керував чинний міністр інформації Юрій Стець. І хоча от президент, коментуючи цей конфлікт, сказав, що тут немає нічого міжособистісного, що це відображення незадоволенням темпами реформ в Україні, то все-таки думаю, припускаю, що навряд чи голова області зробив би таку заяву, дуже різку, на адресу голови уряду, без санкції свого керівника. Керівником голови області є президент. Хоча, в свою чергу, Порошенко заявив, що він не впевнений, що ефективніше вирішувати такі проблеми завдяки винесенню їх на публіку. Я пропоную послухати, от, що, як розвивався цей конфлікт вербальний наразі між Саакашвілі і Яценюком.
То, что сегодня правительство называет реформами, я слышал много раз Арсения Яценюка, он называет реформой, допустим, то, что тарифы повысились. Я не называю это реформой. Реформа – это та система, когда меняется структура управления страной. Когда происходит заделывание коррупционных ям, а я не только не видел заделывание коррупционных ям, за последние месяцы на моих глазах происходит расширение многих из них.
А того ж дня Арсеній Яценюк на брифінгу повідомив, що голову державної служби, проти якого виступав Михайло Саакашвілі, звільнили. Запропоновані кандидатури голів райдержадміністрації затверджені в Одеській області. Але, подякувавши голові Одеської області за критику, Яценюк водночас назвав його обвинувачення необґрунтованими. Пропоную послухати відповідь, уривок з відповіді Яценюка.
Я розумію всю емоційність, яка у нього є. Я усвідомлюю, як йому важко. Важко всім. І ми тут всі спільні і єдині. І тому емоції, необґрунтовані звинувачення, вони грають на руку тільки тим, хто проти реформ в країні, і тільки тим, хто проти реальних змін в Україні. Тим більше, ну, не гоже колишньому президенту давати брехливі звинувачення. Але я є його перший союзник.
У свою чергу Саакашвілі так само у відповідь виступив критично на адресу уряду, згадавши про проблеми на митниці, брак реформ та вплив олігархів. От він виступав на якомусь литовищі, тому трохи шум тут буде.
за все многие месяцы деятельности этого правительства. Каждый украинец должен задавать себе вопрос. Вот когда нужно было что-то, чтобы что-то сделать, разрешение от 23 инстанций, предпросторы было расписано, кому сколько взяток нужно было давать. Эти препонов стало меньше или нет? К сожалению, нет.
Дякую, Дмитре. Ми так відтворили трошки історію цього конфлікту між Саакашвілі та Яценюком. До речі, от що стоїть за такою критикою Міхаїлом Саакашвілі діяльності Арсенія Яценюка? Це турбота, щира турбота за долю справжніх реформ в Україні, чи все-таки особисте бажання посісти прем'єрську посаду? 490-29-05 та 490-29-06. Телефони нашого прямого ефіру, шановні слухачі, ви можете телефонувати і висловлювати власні думки та міркування з цього приводу. Код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, що насправді стоїть за критикою Міхаїлом Саакашвілі діяльності Арсенія Яценюка? Про це ми говоримо сьогодні з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. І долучайтесь до цієї розмови і ви, шановні слухачі. Дмитре, от все-таки, наскільки адекватною, от ми вже починали з того, що наскільки адекватною може бути критика губернатором, критика діяльності уряду. Все ж таки, в державі, ну, уряд у нас не зовсім самостійний. Уряд – це відображення, так би мовити, парламентської коаліції. І парламент також мав би впливати на те, як відбуваються реформи. Свого часу перший віце-прем'єр Гройсман критикував парламент за відсутність реформ. Тепер от він, спікер, має більшість, темпи реформ все одно залишаються незадовільними. Не можна ж тут покладати відповідальність на одного?
Безперечно, не можна покладати відповідальність на одного. Але Саакашвілі посів таку позицію, що за ті сфери, яких він критикує, то тут відповідальність лежить на уряді, тобто це в сфері, яку регулює уряд. І він отак от зосередив критику на голові уряду. Тут, звісно, така позиція доволі несподівана для України, бо все-таки у нас існує певна чиновницька ієрархія. В чиновницькій ієрархії голова облдержадміністрації стоїть нижче, ніж прем'єр-міністр, значно.
І до того ж, Яценюк, як на мене, досить стримано от відреагував на такі закиди. Ми знаємо, що Яценюк такий, як то кажуть, пальця в рот йому не клади. Він міг би відповісти досить гостро і чіт.
Безперечно, мені здається, в цій ситуації Арсеній Яценюк відчуває певні тенденції, і він відчуває, що заяви Саакашвілі – це заяви не просто пересічного керівника якоїсь області, а що за цими заявами стоїть щось більше, ніж просто заяви обласного керманича.
Все-таки може бути щось більше. От, наприклад, Тарас Березовець заявляв, що заяви Саакашвілі – це вже початок прем'єрської кампанії.
Мені здається, що з одного боку, президентові був би зручний такий прем'єр-міністр, як Саакашвілі. Позаяк, прем'єр-міністр – це завжди претендент на президентське крісло. Ви помітили, у нас, от крім Петра Порошенка, всі президенти, починаючи від Кучми, це колишні прем'єр-міністри. А Саакашвілі був би зручний тим, що він не зміг би балотуватися в президенти. Тобто він би щось робив, очевидно, від цього був би якийсь ефект. Можна припустити, що від цього був би якийсь ефект, позаяк. Саакашвілі такий реформатор зі стажами, з певним ренеме реформаторським. Але він би не зміг стати президентом, позаяк він 10 років не є громадянином України. І це було б зручно. З іншого боку, справді Саакашвілі, я думаю, він до певної міри щирий, коли каже, що він не поспішає стати прем'єр-міністром. Позаяк, ну на кого він, прем'єр-міністр, має спиратись на парламентську більшість? Під Саакашвілі, ну навряд чи так от можна сказати, що в чинному парламенті є більшість, яка була б лояльна до Саакашвілі.
Давай послухаємо міркування наших слухачів, що думають вони, власне, що стоїть за критикою Саакашвілі і Яценюка. Був наш слухач на зв'язку, вже немає. 490-29-05 і 490-29-06 телефони нашого ефіру. 044 код Києва. Отже, сьогодні тема нашого обговорення. Чому глава Одещини Саакашвілі критикує прем'єр-міністра Яценюка? Він переймає ця імітацію реформ в Україні і прагне, щоб реформи були справжніми, чи мітить сам в крісло очільника уряду. Вітаємо слухача в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Баста, Тернопіль. Ну, давайте почнемо трошки з початку і спробуйте не перебивати мене. Перше, формат, щось не так сталося. Ви багато говорите, вони хочуть слухати людей. Ви нав'язуєте свою точку зору. Саакашвілі, Яценюк, Яценюк, Саакашвілі, Саакашвілі, Яценюк. Послухайте, у нас перша і головна реформа має бути підвищення рівня життя людей. Все. Як тільки це почне, тоді люди почнуть розуміти, що є реформи. Рівень життя людей знищується, нас обкрадають, нас обманюють. І прикро, що Радіо Свобода стало на шлях Радіо Ера. І забороняє людям, по-перше, висловитися. І, по-друге, ви почали нав'язувати вже як Радіо Ера.
Ну, ви вже це три рази повторили. Ми зрозуміли.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, що ж, ну, про рівень життя, за нього теж хтось має взятися.
Дидактичний такий слухач, так вичитав нас, цінні вказівки дав. Хто у нас ще є на лінії?
Чи є в нас на зв'язку слухачі 490-29-05 і 490-29-06? Ми чекаємо ваших дзвінків. Є в нас слухач, слухаємо вас, вашу думку.
Доброе утро, Александр Днепропетровск. Ну, это еще очередной раз подтверждает того, что ну, нас держат за идиотов, понимаете? Правильно все он говорит, Саакашвили? Я не вижу его тут особого интереса, понимаете? Вот видно по нем, что он все-таки хочет что-то поломать и что-то в этой стране сделать. И тут мы должны его уже просить, чтобы он стал премьером, понимаете? Даже не разговаривать об этом, а не слушать Яценюка, что он будет очередной раз говорить, что реформы, реформы, еще раз реформы, понимаете? Вот полное доверие к Саакашвили и надежда, что вот он, который человек, который вообще независимый, так сказать, который с мировым именем прошедшей войны, естественно, он все-таки может что-то поломать, и он это делает. Просто.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. До речі, от і в мережі, в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода ми ставили запитання нашим дописувачам, що стоїть за критикою Саакашвили і Яценюка, і от більшість людей, які проголосували, вони висловилися за те, що дійсно Саакашвілі переймається за долю реформ. За це понад 53% наших дописувачів відповіли. Приблизно порівну дали таку відповідь, що хоче бути прем'єром або просто займається популізмом. Ну, решта варіантів значно менше набрала відповідей. Підсумовуючи, хочу сказати, що дійсно переважна більшість дописувачів вважають Саакашвілі порядною людиною, висловлюють йому підтримку. Дмитре, як ти гадаєш, в чому все-таки цей феномен Саакашвілі в Україні? Реформатор, який прийшов, як то кажуть, варягом, і йому готові...
Очевидно, Саакашвілі сказав те, що справді відчуває дуже багато людей в країні, і тому я дуже абсолютно не здивований, що це знайшло позитивний відгук у людей, бо люди справді бачать, що про реформи здебільшого кажуть, але реформа, які відчувалися, немає. Тобто, щоб щось в країні змінювалося, щоб змінювалася система влади,
ну, принаймні, треба, щоб була людина, яка говорила про те, що реформ немає. Так? От.
Ні, ну про це і так говорять, просто про це заговорили на високому рівні, найвищому рівні. І, очевидно, тому це знайшло позитивний відгук.
А зараз ми маємо нагоду обговорити цю конфліктну ситуацію між головою Одеської обладміністрації і головою уряду з політологом Віталієм Куликом. Він вже на прямому зв'язку з студії «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Кулик.
Доброго ранку.
От на вашу думку, що є мотивом для Михайла Саакашвілі щодо жорсткої критики на адресу Арсенія Яценюка? От він справді переймається темпами реформ, чи можна говорити все ж таки про план очільника Одеської області посуватися далі на державній службі в Україні?
Ви знаєте, за останній період накопичилось достатньо багато конфліктних точок між Одеською адміністрацією та урядом. Фактично мова йшла і про податкову, і про намагання забрати додаткові кошти від в Одеській області, які хотіли б кинути на розвиток, в тому числі будівництво доріг. Мова йшла про те, що відбувся такий повзучий саботаж будь-яких ініціатив облдержадміністрації. І все це центр цих саботаж – це правоохоронні органи в культуру або лінія Кабінету Міністрів, тобто центральні органи виконавчої влади. І всі спроби Саакашвілі пробити цей саботаж, подолати його, вони натикалися на відсутність політичної волі у Яценюка. І фактично це накопичення негативу привело до кризи фактично в відносинах і спровокувало достатньо жорсткий Демократа Саакашвілі. Я не вкачаю також наявності політичних мотивів. Це може бути більш тонка гра, з огляду на те, що Саакашвілі фактично підігрує демонізації та певною мірою перенесення негативу за реалізацію соціально-економічного курсу з влади загалом, почали з президента на прем'єр-міністра.
Віталію, я би захотів запитання поставити. Як на вашу думку, тобто Саакашвілі, наскільки він самостійний от в оцих своїх діях?
Знаєте, інколи, коли дивлюся його виступи або стукуєш за його певними демаршами чи заявами, то складається враження, що він не губернатор, все ж таки не голова адміністрації, а це президент. І Саакашвілі в цьому питанні в імпульсивності, в певних жорстких діях і певних демаршах починає самостійним. Але його повності, і я далекий від того, що Саакашвілі не розуміє свій статус і певні умовності, в яких він діє. Чи він не розуміє певні схеми прийняття рішень, чи не розуміє наявності, скажімо, корупційної складової, чи не розуміє, що статус губернатора обмежений, якщо прийняти його з президентським статусом. Він це все розуміє, але він свідомо йде на конфлікт.
Пане Кулик, і ще таке питання. Досі дискусії, конфлікти всередині провладної команди не виносилися на публіку. Як це було, скажімо, у 2005-2009 роках, ми знаємо, і до чого це призвело. От як ви гадаєте, нинішнє публічне протистояння, яке проявляється, воно кому буде на користь і для чого, власне?
Ну, якби це було протистояння особисте і на такому емоційному рівні між президентом та прем'єр-міністром, це було б катастрофічно для системи влади. Це було б катастрофічно для взагалі управляємості системи. А використовувати Саакашвілі як елемент певного тиску на кабінет міністрів, створення певних незручних точок для Яценюка, апеляція до зовнішніх партнерів і вказувати на те, що Яценюк не є тою фігурою, яка консолідує і не є зараз потрібним Україні, це певною мірою гра. Але з моєї точки зору, якщо продовжиться, то президенту доведеться обирати або відставка, провокування відставки Яценюка Кабінету міністрів, або і переформатування уряду.
Дякуємо вам. Дякуємо вам. Це політолог Віталій Кулик був на зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Сьогодні ми обговорюємо питання, чи справді глава Одещини Михайло Саакашвілі переймається долею реформ, чи бажає посісти нинішнє місце Арсенія Яценюка. І час збігає, час уже підбивати підсумки нашої розмови. Отже, Дмитро Шурхало, журналіст Радіо Свобода, сьогодні в нашій студії досліджував цю тему. Сьогодні ми обговорили це із слухачами, із політологами. До якого висновку доходимо?
Ми доходимо, ну, принаймні я доходжу до висновку, що це гра тільки почалася, що тут ситуація далека від розв'язання. Очевидно, Саакашвілі переймається і ситуацією, і Саакашвілі переймається до певної міри, очевидно, і власним реноме, і в цій ситуації він, коли уряд торпедує чи не дає йому до певної міри зробити якісь кроки, то він робить різкі заяви, він себе поводить як нетиповий український чиновник. Ну, але очевидно, що Саакашвілі нетиповий український чиновник, бо це колишній грузинський президент все-таки, а не типовий український чиновник.
Те, що місцеві вибори фактично вже стартували і наближаються, чи можливо от розвиток цього конфлікту, зокрема, тому що за Саакашвілі можуть стояти люди, за Яценюком якісь інтереси.
Я думаю, цей...
Чи, можливо, інші конфлікти перекриють цей?
Звичайно, інші конфлікти перекриють цей, але я не думаю, що ця ситуація такий обмін обвинуваченнями між головою уряду і головою облдержадміністрації, що він зумовлений наближенням місцевих виборів. Очевидно, він наближений тими проблемами, з якими стикнувся Саакашвілі, і про які він заговорив голос, що не типово для української влади було дотепер.
Що ж, дякую, Дмитре. Нагадаю, ранковим гостем Ранкової Свободи був журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Також дякую всім, хто долучився до обговорення сьогоднішньої теми. Таким інформаційний ранок понеділка, 7 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами в студії були Юрій Матвійчук, Ірина Гнатишин та звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо вдалого початку нового робочого тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».